Bu dunyoda hamma narsaning o'z tayinlangan payti bor. Har bir ishning o'z vaqti bor. Assalomu alaykum, qadrli va sevimli birodarlar. Biz qanchalik shoshmaylik, qanchalik xohlamaylik, har bir narsa o'z vaqti soati bilan sodir bo'ladi va bizga beriladi. Yomg'ir yog'ishning ham, bug'doy pishning ham o'z vaqti bor. Shunday ekan, biz ming urinmaylik, ming shoshmaylik, bunga hech qanday o'zgartirish kirita olmaymiz. Har birimizning hayotimizda u yoki bu narsaning tezroq amalga oshishini, biron bir holatning tezroq tugashini xohlaymiz. Inson tabiati shoshqaloqdir. U hayotida sodir bo'ladigan hamma narsaga tezlashtirgisi keladi. Men sizlarga bir voqeani aytib beray. Bir oilaning boshiga tashvish tushdi. Bir kuni kechga yaqin oila boshlig'ini kimdir ko'chada chaqirdi. Oila boshlig'i shu ketgancha 3 kun yo'qolib ketdi. Ayoli va bolalarining qidirmagan joyi qolmadi. Hech kim ko'rmagan va hech kim bilmaydi. Ayol bolalarni birovga qoldirib 2 kun izladi. Albatta, bu paytda Xudovandan yordam so'radi, ammo bir narsani tushunmagan edi.
U hamma ishni o'z qo'liga olib, erini qidirib topishga qaror qildi. U bu ishni Xudovandga topshirmadi. U Xudoga: "Xudoyim, nega buncha sekin harakat qilasan?" deb noligan edi. U 2 kun kuni bilan qidira-qidira oxiri 3-chi kuni yig'lab Xudovandga iltijo qildi. Hammasini Xudovandga topshirdi. O'zining qo'lidan hech narsa kelmasligini tan oldi. Xudovandan yordam so'radi. O'sha kuni tushga yaqin erining do'sti xabar keltirdi. O'sha kecha esa er ham uyga qaytdi. Bundan shu narsani xulosa qilishimiz mumkin. Har bir narsa Xudovand rejalashtirganday bo'ladi. Har bir narsaning boshlanishi ham, tugashining ham o'zi vaqti bor. Bizning ruhiy hayotimizda ham shunday. Biz Xudovand yo'lida komillikka tezda erisha olmaymiz. Komillikka erishning qisqa yo'li yo'q. Biz Xudoda o'sishimiz uchun yillar kerak bo'ladi. Masihga o'xshash sifatlarga ega bo'lishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Xudovandning kalomida shunday yozilgan: "Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishni to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman." Masihning ummati bo'lish bu unga munosib va to'g'ri kelish jarayonidir. Bu davr davomida bizning ichki sifatlarimiz unikiga yaqinroq bo'lib boradi. Ammo savol tug'iladi. Ruhan yetuklikka erishish nega shuncha ko'p vaqtni oladi? Garchi Xudovand bizni bir lahzadayoq o'zgartirib qo'yishga qodir bo'lsa ham, u bizni asta-sekinlik bilan o'zgartirishga qaror qilgan. Xudovand Isroil xalqiga va'da qilingan yerni oz-ozdan egallab borishni buyurganidek, biz ham ruhiy hayotimizda yetuklikka oz-ozdan erishib boramiz. Ruhan yetuklikka erishishning bunchalik ko'p vaqt talab qilishiga bir nechta sabablar bor. Birinchisi, biz juda sekin o'rganamiz. Bir narsani o'rganishimiz uchun ba'zan 40-50 martalab takrorlashimizga to'g'ri keladi.
Xudo bizni o'zimizdan ham ko'ra yaxshiroq biladi. Ikkinchisi, hali bilmagan juda ko'p narsalarimiz bor. Ba'zida kishilar ruhshunos huzuriga bir necha yillik muammolari bilan borib shunday deydilar: "Menda shunday muammo bor, ammo bu muammoni hal qilishingiz uchun bir soatgina vaqtim bor xolos." Ular deyarli bir umr tomir otib, kishining ichki dunyosini egallab olgan muammoni bir pasda hal bo'lishiga ishonadilar. Bizning deyarli hamma muammolarimizning va eski odatlarimizning tomiri shunchalik chuqur ekan, bulardan bir pasda xalos bo'lish haqida o'ylamaslik ham bo'ladi. Bularni yo'q qilish uchun vaqt kerak bo'ladi. Biz o'zimiz haqimizdagi haqiqatni tan olishga qo'rqamiz. Undan tashqari o'sish ko'pincha og'riqli va qo'rqinchli bo'ladi. O'zgarishlarsiz o'sish bo'lmaydi. O'zgarish bor joyda qo'rquv va yo'qotishlar ham bo'ladi. Yo'qotishlar bor joyda esa og'riq bo'ladi. Eski odatlarni yo'qotib, yangilarini shakllantirish uchun ham vaqt kerak. Chunki insonni xarakteri uning odatlariga bog'liq bo'ladi. Azizlar, bu mavzuni keyingi suhbatlarimizda yana davom ettiramiz. Ungacha Xudovand sizga yor bo'lsin.